Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:06, so oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Jean.
Ako si Katropang Janine. At for Yay! This week, pinag-uusapan po natin ang Save the Date. Dahil malapit na po ang ating tropa anniversary. At eto pong 2018, madali lang pong tandaan, 8th year na po natin para sa Tropang Radio.
Ayun. So kung napansin nyo, yung mga pinag-uusapan namin ay kumbaga preparation for the event. Mm-hmm. So mga ano to, Monday guest list, I think. Mm-hmm. Guest
the
list.
Guests, yung Oo. Pinag-uusapan natin.
Tapos Tuesday program. Tapos location. So ito yun, pa-save the date. Basically, paano ba tayo naghahanda, magpaplano sa next week na anniversary week ng Tropang Radio? Yeah! Mm.
So, bawat araw po na pinag-usapan namin to, tsaka lang po namin pinaplano ko na joke lang kung anong gagawin namin for our 8th anniversary.
At para nga talaga, klarong-klaro, ngayon lang namin napaplano yun. Si Katropang Shrel narito po.
Hello! Yung mga katropa, nandito po ako. Ako si Katropang Shrel.
Historia na po siya ng Tropang Radio. Kailangan
Sorry
po natin
magulo
siya.
Magulo po ang utak ni Mother na nag-schedule. Na mali lang po ang spelling. Si Katropang Carla, si Katropang Shrel po kasi apat na letra lang. At, di ba?
Malapit na, si din. Na. Tapos, may R, book ends, gano'n.
So, pwede na rin yun. Mga katropa, for tonight, ang pag-uusapan natin ay the budget. Siyempre, sa lahat ng events, sa lahat ng parte ng buhay natin, kailangan po natin iyan. At, ngayon po, mag-focus tayo dito sa budget. Hindi lang naman events yung binabudget, diba? Parang meron tayong daily budget, yearly budget, weekly. Depende kung paano mo binabudget yung ano mo.
Organizational
eh,
budget.
Depende kung paano mo binabudget yung sarili mo.
Binabudget yung sarili mo.
Tama
kahit
naman,
oras
diba?
Mo, panahon dami mo binabudget,
emotions,
diba?
Kailangan i-budget mo.
Sakto-sakto lang. Ganyan.
Para di ka mapagod agad.
Konti-konting galit lang to din.
Punin mo yan. Tsaka minsan, di ba, yung sasabi mo,
huwag po yung galit.
Huwag po yung saya ko. Di ba, para mamaya, di ba,
mas masaya ka.
Hindi mag-overflow, ganyan.
Okay.
Pwede bang tipirin yung saya?
Depende
ata. May mga tao nagtitipid, pero hindi ko nare-recommend.
Binabudget yung saya niya.
Wala naman yata.
Tsaka wala na limit. Oo, limit. Hindi naman sabi magbabayad ka pagka naka 100 ano ka na ng saya.
Kung 10 kilong sawa ka na, okay na yan.
Tsaka wala yung, ano, meron ako kaibigan dati, sabi niya baka daw meron ring loan ng conservation ng happiness. So natakot siya. Ah, huwag kang matakot. Hindi yun totoo.
Oo, feeling ko yung kumota, di ba? Hindi naman tayo kinukota nung ano.
Tsaka yung sa ano kanya kasi sa hypothesis niya, kapag daw yung isang tao masayang masaya, baka inakuha niya na daw yung saya ng ibang tao.
Ah, nakaw saya na pala yun.
Pero may ibang pagkakataon pong ganun, huwag po natin yung gagawin.
Huwag din naman natin na, di naman, parang ano naman, nagsiself-generate naman yung
yung
saya. Diba? Hindi naman kailangan magnakaw ng saya ng iba para lang magkaroon ka. Diba? Hindi
lang
din na jumper
yun.
Yung saya.
True.
So, dito muna tayo sa ating first question for tonight, mga katropas. Where do you put most of your budget? Or, where do you put most effort sa pagbabudget sa aspeto ng buhay mo? Gets ba? Hmm. Parang, ano yung pinag-iisipan mo? Oo, pinag-iisipan mo sa lahat ng mga bagay. Kasi, pwede siyang oras, pwedeng energy, or tasks. Parang, pwede ba yun? Oh, kunti-kunti muna. Mamayan yung madami. Procrastinate.
Kunti-kunti trabaho. Kasi sa micro mo lahat.
Depende. So, sa tingin nyo, ano yung resource nyo na nasa top priority niyo na i-budget talaga?
ako una-una.
Oh, para kasi, naisip pa yung ano, yung
de, tsaka ano eh, kailangan agad-agad yung sa akin dahil kasama yun sa binabudget ko, time. Mm. Diba? Time na. At ang pinaka, so yung time ko, kailangan parang naka-allot na. Sa totoo lang, kahit allotted siya, tapos ang feeling ko, alam mo yung na-overdraw ko rin yung budget ko. Mm-hmm. Dahil yung time tsaka energy may ka ano sila eh, magkasama sila. So minsan sa ano ko, sa isip ko hanggang 8:30 pa yung time ko halimbawa. Pero mga 5 o'clock pa lang sabaw na ako. So na overdraw ko na yung budget ko dun. Parang ay ano na to, sobra na, hindi ka na pwede ganyan. So kahit na conceptually ay meron ka pang ATM card pero wala ka nang withdrawin. So kahit so yun, time talaga very important sa akin. Kaya ano rin, as much as possible din ang mindset ko rin kasi sa pagbabudget ng time ay yung hindi mo yung sinasabi mo na agad sa mga tao na kaya sinasabi ko na agad kung sa darating na ganito, handa nyo na yung sarili nyo, ha? Kasi alam ko din na mahalaga din yung time para sa ibang tao at marami din tayong paglalaanan nun. So parang sinasabi ko, ipunin nyo na yung schedule na yun kasi parang uutangin ko na yun or something like that. So time, it's something na hindi mo talaga pwede kitain, no? Ano yun eh, ano siya talaga? Finite siyang resource. Mm-hmm. So hindi siya yung pwede mong hingin na ma-stretch, ganyan. Mm-hmm. 'Di ba? Baka yung pera pwede mo pang ipangutang, 'di ba? Pero yung ano,
di yung time yung oras.
Utang na time 'yun. Sige po.
Upsetable. Pero ano eh, meron dati nung college pa ako, merong meme na umiikot. Yung sabi niya, mamimili ka lang sa isa, tulog or magandang akads o social life. Tapos yung pinipili daw ng mga tao na inaalisin yung social life kasi dalawa-dalawa lang daw yung kaya. Do you agree ka, Tropang Shell?
Dalawa-dalawa lang ang kaya.
Isa lang, dapat?
Isa lang eh. Huwag ka naman, ano? Huwag ka naman gamit.
Na kailangan isa-isa lang ang pinaprioritize. Ako, I agree, kailangan may focus.
Pero hindi ibig sabihin, hindi mo maasikasing lahat.
Mm-mm. Kaya mo naman isikasuhin, pero kailangan alam mo lang ano yung limitations mo.
So, dun sa tanong natin kanina kay Katropang Jane na ano yung pinapinag-iisipan mo sa pagbabudget ng na resource?
Food. This year.
Second summer.
This year yata ang pinag-iisipan ko ngayon ay energy. Kasi alam ko yun yung nagkaroon ako ng maraming limitations dahil sa hindi maayos na pagbabudget ng ibang ng maraming bagay. So kailangan ng balance eh. Halimbawa sa minsan I spend too much energy on something na hindi naman dapat pala ganun karaming energy yung inilalaan mo doon. So ngayon sa pagbabalanse ng life, di ba? Well, actually yung binabalanse mo rin naman ay energy ironically, pero energy din yung ginagamit mo para magkaroon ka pa ng energy na balansehin ang mga bagay-bagay. So, yes, you know, right? Kaya ko siya nasabi kasi napansin ko halimbawa last year na kaya maraming halimbawa na down, very down yung mood mo kasi hindi ka kumukuha ng enough energy dahil sa ilang mga bagay na sobra ka rin nagsispend ng energy. So, parang dinedeprive mo yung sarili mo of the positive energies, halimbawa, dahil din kinuha mo lahat ng burden of negative energies.
Pero ang magical sa energy, parang hindi mo pwedeng sabihin na mababa yung energy mo kasi hindi mo pwedeng hindi ko alam mo paano explain. Pero basically, for example, pag nag-exercise ka, nag-expend ka ng energy.
Yes.
Pero yun din yung nagbibigay sa iyo ng energy.
Yeah.
Para maging okay, para maging balance ka sa buong day or sa... Actually, yun pa nga lang, yung regular, parang tamang pag-expend ng energy. Naka-apekto siya sa buong buwan mo, sa buong taon mo, pagising mo pa lang, grabe pa rin, interesting resource talaga ang energy. Yes. Thank you, Katropang Shell. At sa pagbabalik natin, yung katropa on keyboard naman natin ang sasagot ng ating tropa question. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 16.
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at konbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumakamalang himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Faith. This week po ay save the date pa rin po ang ating usapan. Dahil malapit na ang ating...
Daming lapit na.
Eighth. Bilangin nyo po kung ilan araw na lang ang ating 8th anniversary dito sa Tropang Radyo. At bago po ang lahat ay save the date. January 29, 2018, 1-5 p.m. sa College of Fine Arts Auditorium, UP Diliman, ang Indigenous Youth Voices. The Impacts of Destructive Projects and Militarization on IPs and the Environment. Hatid sa inyo ng Save Our Schools, SICLAB at the Philippine Task Force for Indigenous Peoples' Rights. At Katropang Janine.
Gusto ko yung marami pala tayo. Sorry. Iniimbitahan ng lahat sa The First Awaken. The First, tama ba?
First.
The First Awaken. A forum on understanding issues and best practices in managing stray animals in the Philippines. So, hindi po ako nagkamali ng pronunciation.
First.
Ito ay gaganapin sa Institute of Biology Auditorium, UP Diliman, sa January 29, mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. And... tapos, makisali sa... diskusyon, wala. Yeah. Meron silang mga speakers from CARA, POS, Committee on Animal Welfare, PPBCC, FOCA, UP, UP VetMed, and Institute of Biology. Yeah. Mm-hmm. Parang medyo sabay-sabay ata.
Oo, meron pang isa eh. Meron pa isa itong kasabay. Mahalagang bagay din.
Sa amin pong mga taga-DZUP, mahalaga po. Marami actually yung sabay-sabay ng araw na yan.
Mm-hmm. So, pili na lang kayo.
Oo, yun din yung konsepto ng pagbabudget, pag may make ng choice, kung ano mm-hmm. yung, habang pabari na lang pera mo, diba? Mm-hmm. Tapos ito, either this or this. Mm-hmm. Isa na lang pwede mong...
Or may tatlo kang events.
Parang di mo rin pwede hatiin yung katawan mo sa ganun.
Sana nga ganun eh, kasi hindi.
Kagebunchin.
Naruto, no? Pero,
tandaan na nun na. Anyway. Katropang Janine, ikaw naman sumagot na ating question. Ano yung pinag-iisipan mong resource na i-budget?
Hindi siya resource per se, but yung konsepto ng how you would put yourself into sa mga bag activities ano na pupuntahan.
Parang commitment, ganun.
Hindi lang siya commitment eh, parang more of hindi din siya masasabing effort eh. Parang 'di ba ikaw when you select activities, mm-hmm. meron kang certain immersion na gagawin dun sa sarili mo.
Mm-mm.
If you're really immersed in a certain activity or nandun ka lang para isaw-saw lang yung paa mo, ganun. Okay. Di ba may mga ganong klase naman talagang pagpili? Mm-mm. I think isa yon sa mga isa kong major kong pinag-iisipan kung gano'n ba yung level of
yun, involvement, yun yung tamang term. Sa mga activities na meron ka for the day. Mm-hmm. Like, kailangan ba sobrang involved mo dun sa pag-drive ng bus driver?
Diba?
Para sa lahat, bakit? Uh-oh. Diba? Yun, kumbaga, yun, isa din yun sa mga pinagpipilian mo na, kumbaga, pipiliin mo kung saan ka may pinakapake. Medyo ganun eh, kung mababaw.
Casey Tandina.
Pero, isa yun eh. Kasi, diba, ako kasi, personally, pag mayroong mga mahalagang bagay, hindi lang time, energy, involvement, parang yung sarili mo kasi yung binibigay mo dun sa mga ano, sa mga bagay na yun. So it's a para siyang bundle of resources na binibigay mo sa certain things or activities na you take part in every day. So yun, isa yun sa mga major na, although hindi naman talaga, hindi mo siya ililista the way we do budgets pag mag-grocery ka, pero isa yun sa mga subconsciously, subconsciously siya nangyayari, parang ganun.
Maganda yung sagot ni Katropang Janine in a way na ano eh, isang bungkos ng ano resources yung na-budget mo sa pagbabudget pa lang ng involvement mo para sa mga bagay-bagay. So, from that answers na involvement, meron tayo iba't ibang bagay na nagkakamit tayo, in-involve natin yung sarili natin. Pero, etong mga bagay na to, alam natin na kakain niya ng pera, ng oras, ng emotion, ano pa, energy. Sa mga bagay na to, minsan, merong hidden expenses. So, mga katropa, how do you deal
with... Galing naman, best question for the week.
Thank you po. Wala po bang award?
Hindi pa niya nga naibabato yung question.
Yung sa mga bagay na may hidden expenses, paano niyo siya minamanage? Or paano kayo nagdi-deal? Lagi ba kayo nagdadala ng, eto ka galing to kay Katropang Janine, meron ba kayong concept ng contingency fund? Katropang Shrill.
Dahil sa akin, energy yung tinatry kong i-budget o i-balance ngayon. Ang contingency fund ay...
Food. Joke lang.
Hindi food, actually. Ano? Na-realize ko na dati, yung halimbawa kasi po, yung cravings ko dati, hindi pala siya, instead of, dahil kumakain ako, feeling ko na-energize ako, hindi. Mas nawawala yung energy ko pag kumakain ako dati. Nang ano ha, kasi I feed myself junk food. Tapos, ang nangyayari tuloy, instead na makatulong siya na mag-invest ka para tumaas yung energy mo, at magkaroon ka ng ano, ang tawag dito? Yung funds contingency funds. Hindi, it's the other way around.
Nakukuhanan ka pa.
Kaya nga, ang galing nung sabi ni Katropang Phil kanina, magical yung sa energy. So, this time, mas nagsispend ako ng energy para magkaroon ng bangko, kumbaga, makapagbangko ng more energy to do other things. Kasi, kaakibat nung pag-suspend ng energy sa halimbawa exercise, ay sumasaya ako.
Mayroon pa siya ibang kasama.
May iba siyang kasama. Mm. So, yung happiness
sino,
na yun.
Sino siya pala?
Hala!
May iba siyang kasama.
Yung gym bodies.
Yan.
Sige.
Yung energy
ang
na
pangalan
yun.
Niya gym, ang apelido niya bodies.
Bodies. B-A-D-I-S.
Bodies.
Bodies.
Gym
bodies.
Gusto ko na itong episode na ito.
Pagod ako.
Okay. Kaya conserve yung energy. Contingency fund mo din ay dun sa energy na nakuha mo from spending energy. Ang labo, no? Pero
with that person.
Katropang Jane, dun sa sinagot mo po kanina po, ano ay time, budgeting your time. Meron din bang same concept yun nung katulad ng kay Katropang Jane?
Oo. Wala. Wala. Okay, wala yung utang. Pero ano lang yun, it's feeling ko katulad din nung ang contingency element nun ay, di ba yung the more you have, parang the more you experience your relationship with certain things you budget, the more you can budget it better. Yung parang naisip mo, ay, marami. Yung sabi mong hidden costs. Mm-hmm. Halimbawa, yung, ay, dito pala, pagka bumili ako ng, halimbawa, gusto ko talaga ng 2 scoops ng ice cream. Tapos, pag bumili ako ng magkahiwalay, ganito yung presyo niya. Mm-hmm. Nabibilin ko na lang ng ganyan. So, parang natututunan mo na paano ma-spend yung ano man yung binabudget mo better kasi nagkakaroon ka ng better experience sa kanya. So, I think with the perspective of time, dahil time yung aking binabudget, ay parang you just become more efficient sa mga certain things. Mm-hmm. So, dahil, at saka meron ka na rin mga dinidesisyonan mo na hindi na yan, hindi na yan. Oh,
bye!
Sayang yan sa time ko. So, meron ka na talagang parang dinidesisyonan mo. It, parang in essence, you don't invest on certain things anymore kasi masyado malaki din yung hinihingi niyang investment. Pero katulad nung kay Katropang Shrel, yung konsepto ng contingency kasi is that paano ba nag-generate yun ng parang backup plan or extra money, extra anything. Kasi halimbawa talaga, halimbawa you're spending time with a certain person, o halimbawa ganyan. Tapos yung parang hindi meron siyang effect na 2 oras mo lang siya kasama, pero yung energy na ibinigay niya sa'yo, good for
10 years.
For one day, ganyan. Di ba? So, yun.
Sino po yun siya? 2 oras? Wait na. Schedule. Saan ba ito galing?
Ano po yung time? Ano po yung schedule?
Matay dito klase.
Naka-ere tayo, ah.
Oo nga. Sinatanong lang namin, di mo naman kailangan sagutin.
Si Jim Baddis.
Si Jim Baddis ba ito?
Pareho pala. Jim Baddis na.
Ayun, yun lang. Yung
tumatawa si Katropa dyan.
Ay, hirap.
So, pero hindi, yung point ko lang doon ay, di ba may mga certain things na dahil dinesisyonan mo, doon mo isi-spend yung time mo. Kahit na ubos din naman yung time mo, meron siyang generate na emergency fund or something that gets you through the week. Kasi minsan naman, hindi naman kailangan get through the week. Pero there's something na, ay, ano na yon, bonus na yon. It's not part of the planning. But, nung binili mo, uy, merong naka-value meal. Mm. Parang yun, naka-value. Or, di ba, yung buy one, take one. Yung take one, uy, may 1 linggo pa, may toothpaste. Or ganun, di ba?
Yeah. True.
So, meron siyang freebie na attached doon. So, there are certain decisions in your life na, pag dinesisyonan mo, may bawas. Pag dinesisyonan mo, may add-on.
Mm. Grabe yung wisdom ni Katropang Jean pagdating sa efficiency, resourcefulness, at
utilizing 2 hours.
Parang diskarte. Tama nga naman. Kasi kung for example, ano pong magandang example na to? Ah, eto. Nakikinig ka sa radyo, tapos gusto mo rin kausap online, nasa Twitter kami.
Tama.
Sa Tropang Radyo. Or parang ka-study mate mo na, friend mo pa. Diba? Maganda yon yung doble-doble. At dahil special po si Katropa Janine, dahil siya ang ating Katropa on Keyboard, bibitinin namin kayo ulit dito sa sagot niya. Mm-hmm. So pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, 1:00 to 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The University of the Philippines Academic League of Chemical Engineering Students, or UP ALCHEMS, brings you Research Fair 2018 on January 25 to 27 at UP Diliman. Research Fair continues to promote academic excellence and holistic development to high school students through its three sub-events. The Research Competition, where students showcase their innovations. The National Science Conquest, where participants compete in a series of examinations to challenge them to think critically. And the Youth Science Convention, where students are exposed to a series of seminars and workshops for development. For more information, you may send a message to Viel Halalon at 0943-828-6377. This is brought to you by UP Alkeems in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robang Radio!
Yo, makatropa, 7:31 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Shrek.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Faith. Happy birthday po sa Tropang Radio. Next week po yan.
Yay!
Happy 8th birthday. Katropang Jane, meron ba tayong special something?
Ay, naku, ang daming special something. Ay, pero bukas na lang po namin ko-confirm kasi bukas din daw. the next week ay meron tayong how to get to 8. Yun ang namin, ang aming special tema for the week. Kasi the 8th year, hindi, di ba kasi yung last year 7, di ba, getting through, si Katropang Faith po ang courtesy nung aming title. Kasi sabi niya, di ba, after the 7-year itch, meron ka ng 8 year. So parang, pag nalampasan mo na yung 7-year itch, ay pwede nang masabing, ito na nga, ito na to talaga to. Totoo na, committed na kayo. Ganyan. So dahil doon ay how to get to 8. So ilang mga ilang mga episodes na may kinalaman sa one, yung current na direksyon ng ng Tropang Radio. Of course, babalik siya ng konti sa naging nakaraan din ng Tropang Radio. And I guess, yung how, yung dynamics natin sa iba't ibang mga possibilities, di ba, natin sa Tropang Radio. So, yun ang itatry natin dun sa, siguro dun sa concept of 8, di ba? Meron kang pagbabalik tanaw at meron kang pagtingin sa magiging susunod na direksyon ng ating buhay tropa.
Balita ko may mga maririnig tayong mga katropang guest. Guest.
May mga special guest kami next week, katropa. Kasi ilalaglag po namin kapag po nagkasiguruhan na.
Ituloy ang kwento. Mga katropa na nakikinig sa atin sa Tropang Radyo, alam na alam nyo po na after ng 7 ay 8 o'clock.
Ang labo.
Okay na po yan. Tropang Radyo, 7 to 8 p.m. po yan. Monday hanggang Friday. Katropang Janine, punta na tayo sa iyo. Yung question pa rin natin na how do you deal with hidden expenses? At meron ka bang konsepto ng contingency fund?
Fund?
Or fund?
Fund of contingency.
Fund.
Di ba yung parang involvement yun, di ba? Tsaka, basically, bundles of resources yung sa akin. Ha, paano ba? O nga, no? Kasi usually, sa isang day, hindi naman perfect yung araw. Meron talagang random things that come up.
Yeah.
Tapos parang, ako kasi, ako yung tipo ng tao na yung pag may bigla.
Nabibigla ka talaga.
Oh, like meron akong matinding stress inside me na parang oh my gosh, hindi ko pinaghahandaan tong thing na to or bakit ngayon nabigla yung event or ganito na kailangan yung yung something na parang di ko man lang pinag-iisipan kasi ako yung tipo ng tao na pag tinanong, "Are you free on this day?" parang matagal ko pag-iisipan na ano ba yung araw na to, ano ba yung repercussion na pag late ako umuwi ng gantong araw, kinabukasan, anong mangyayari? Ganun yung konsepto ng foresight. Kasi, di ba, parang hindi, nung college kasi parang dami mo talagang energy na kahit saan.
Hindi ka na pumipili.
Oo, parang di ka pumipili. Ngayon, kailangan mo na yun kasi gusto mo maging intentional ka sa mga bagay-bagay, di ba? So, pag biglang may, hidden expenses, aka mga unexpected events na kailangan i-deal with. Siyempre, una kong iisipin, ano ba yung pinaka-priority nung araw na yon or nung certain streak of time? Kung ano ba yung pinaka-mataas na priority para sa akin, di ba? Kaya, yung konsepto ng
contingency fund ay more of a contingency plan. Na alam mo na yun nga katulad ng sinabi, medyo related sa sinabi ni Katropan Jane. Meron kang mga ele-let go na bye guys. I can't naman. Make it today ganon or di ko po to mapapasa tonight or hindi mo na masasubmit yung something. Ganon eh, 'di ba? Parang kung event man 'to na posibleng makaka-exhaust sa iyo or sa akin, parang I go dun sa mga possible sources ng budget ng
na mas konti yung
hindi, possible sources na pwede kang kumuha ng fuel or pera, quote unquote. So siguro kailangan mo lang i-sabihin kung ano nararamdaman mo. So, pupunta ka sa kaibigan mo or...
Nararamdaman kong manipis na ang wallet ko.
Oh, nararamdaman kong hindi na ako ay lampira. Hindi lampira.
Lampira.
Ganun. Tapos, or if it's something of an internal struggle, I pray. Mga ganun na. Pupunta ka dun sa ano ba yung source mo. Diba? Ano ba yung source mo para ma-fuel ka ulit? Mm-hmm. Yun yung ano eh, it's not contingency fund but a contingency plan. Mm-mm. Just in case na yun nga hindi merong mga random things na hindi kasama. Mm-mm. Supposedly inside your head hindi kasama. Mm-mm. Pero hindi naman natin alam baka kasama talaga yun, 'di ba? So yun more of a plan rather than a fund.
Mm-hmm. Dun sa sinabi kanina ni Katropang Shell na energy, meron rin ako naiisip na ano eh, parang tawag dito, application. Kasi ngayon, parang sinusubukan ko, though hindi ko sure kung tama ba yung ginagawa ko, na nagko-combine lang ako ng mga tao na pwedeng magkakasama. Parang inisip ko, pagka ito yung kasama ko, marami siyang attention na kailangan. Hindi ko dapat siya sinasabay sa mga tao ganun. Na ganun din. So, hindi ko lang sure kung tama siyang budgeting. Mm-hmm. Kasi, di ba?
That's a good perspective.
Ganda. Mahirap kasi na gusto nung tao na yun yung attention mo, tapos, ano, di mo mabigay din kasi isa ring tao, wow, ang ganda ko. hindi po yung ibig sabihin. Pero nagigets yun naman
eh. Ang ganda natin today.
Wow, ganda nyo. Dami nyong
device. Hindi, isipin mo, mas hawak mo, 6-year-old na bata, kailangan mong samahan tumawid, ganyan-ganyan. Tapos yung kaibigan mo, may problema. Anong unahin mo? Di ba? Makikinig sa kaibigan mo? O aasik ka sa'yo mo, kasama mo, ano, toddler, 6-year-old, ganun. Okay. So ngayon, medyo na latag natin na meron talagang challenge sa pagbabudget ng kahit ano. Kasi yes. Finite yung resources.
Yeah.
So, ito yung next question natin. Papayag ba kayo na magpa...
Grabe naman! Gym buddies!
Gym buddies talaga. Bawang katropa is gym buddies.
Papayag ba kayo na i-carry ng ibang tao yung burden ng budgeting or yung pag-fund para dun sa budgeting. Oh, paglalagay ng budget sa isang bagay. Example, 'di ba merong mga events or merong mga bagay na pwedeng ikaw na lang lahat. Ako na lang lahat. Yung ano,
ma, sorry ma.
Sabi ni Bobby sa
ano. Bike ba?
Ano 'yun? Pelikula. Anyway.
Four sisters in a wedding. Yun, there.
So, pwede yung just you, yung ikaw lang talaga, everything, ikaw lang. Pero meron rin mga the best ka. Pero meron rin mga pagkakataon na parang yung mga event organizer, di ba? Ano tayo ngayon? Potluck? Or mag-meet tayo pero KKB.
So, or pag weddings, di ba sagot ng mga nino, sige ako na yung part nitong budget na to. Or ako sagot ng reception or something. Kung matindi mga nino
mo. Saan ko yung nino?
Sagot ko na yung location mo. Ganun. Sa backyard ko.
Wow! Tapos parikli lang pala yun. Yung backyard. Tatlo lang ka siya.
Bahay.
Pero meron din, di ba, yung mga yung artist friends mo na sila na, ako na sa documentation, ganyan-ganyan.
So, hindi ka na mag-aano eh, masyado gagastos. Oh,
meron ka event organizer, designer. So, anong, pero sa gantong mga panahon, meron ding implication yun eh, di ba, na, syempre, kapag yung isang mong kaibigan, nag-organize na siya nung event, or kunyari, host siya, hindi mo na siya makakasama as a friend lang dun sa, dun sa event na yun. So, mga katropas, kailan kayo pumapayag na i-carry yung budget nyo na ibang tao? At ano yung compromise nyo para sa implications ng mga bagay na yun? Katapan chain. Dahil ikaw ang PM natin.
Tsaka hindi, oo, naisip ko nga yun na, ano, na kung
executive
yung,
producer.
Oh, yung decision making, di ba? Mm. Kaming halimbawa po dito sa Tropang Radio tsaka sa DZUP, napaka multitasking, tapos multi-talented. So, minsan isip ko, halimbawa, ay, kakailanganin ko siya. Pag pinag-host ko siya, hindi ko na siya makukuha bilang
documentation.
Or production manager or stage manager. Pag pinag-VO ko siya, hindi na siya accessible as in the case of katropang siya, bawa sound designer, di ba? Parang, iniisip mo doon yun sa kung ano ang mas mahalaga doon sa sa ano na yun, sa ko, functionality ninyo for each other. Di ba? Minsan, halimbawa yung, ganun din naman yun sa life eh, na ano ba yung ito din yung concept na minsan yung savings mo nilagay mo siya sa ano sa piggy bank, pagka doon wala yung interest, diba? Wala, pero pag nilagay mo siya,
oh, pero magkaka-interest doon yung nakaka
kakailan sa tropa dyan eh, pag wala na, lampira na siya. So, huwag mo ilagay sa accessible kayo, katropa dyan din. So, pero hindi, ang ano ko doon is that, diba, pag nilagay mo lang siya, natipid mo, naipon mo siya, pero hindi siya nag-grow.
Mm-hmm.
Tapos, meron ka din naman na pagka nilagay mo doon, ay nag-grow, pero maliit lang. Mm-hmm. Tapos, meron din na parang high, di ba tawag nila,
high risk,
high yield, parang ganoon. So, ganun din yung ano ako yung argument ko kasi dahil I also mentor, hindi lang yun sa management, yung teacher student, yung teacher dynamic with mentees, yung mentor mentees. Dynamic yung iisipin mo, o sige, hindi natin siya makakapili na isang taon, pero pagbalik niya ay parang threefold, fourfold, fivefold yung kanyang dadalhin
back,
oo, na experience, na abilities, na perspective, na freshness ng ideas. So, feeling ko minsan, dun ka talaga, hindi mo muna, parang hindi mo magagamit lahat ng yung access mo to certain things, certain people, hindi mo siya ma-access, pero yung growth niya potential na mas mataas. Kaya nga yung high risk naman na element, pag umalis baka hindi na bumalik, high risk, no? Pero parang naisip mo din, high risk kapag hindi mo rin naman ginawa yon, para din tong mga barya na tinago mo, tapos pag nawala na ng value,
wala,
na demonetize, wala rin value, tapos nadumihan lang, tapos wala na.
Archival
so,
material.
So parang feeling ko, depende talaga sa pagtingin mo, kung ano ba itong value na to. Ito, di ba, yung ginto, yan tumataas value niyan. So kailangan, maging ginto yung pera. Di ba? So pag ginto na siya, alam mo na na magkakaroon na siya ng sarili niyang version ng investment na yung perspective na yun, hindi lang savings.
Parang naalala ko dyan, katropang Jane, yung narinig kong, nabasa kong story nung bata pa ako, yung golden eggs ng goose. Parang hindi lahat ng bagay kaya mong pilitin na magkaroon ng value ngayon. Bubuksan mo yung goose? High risk yan.
Baka namatay yung goose. Diba, antay talaga. May mga bagay na you have to be patient with. So, minsan yung sasabihin mo na, hindi pa nila nagagawa, yung hindi pa nila kaya ito ngayon, pero alam mo, in 6 months, kakayanin na. So, hahabaan mo rin yung pasensya mo. Hindi mo agad-agad na parang you don't cash in immediately. You really have to invest. And then, pagpasok mo, doble na siya ng ipinasok mo. So, I think that's the value there.
Thank you, Katropang Jane. Katropang Janine, quiet ka muna. At Katropang Shrel. Pahinga po siya. Pahinga po siya para sa next week.
tama.
May last segment pa po kami. Hintayin niyo po yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, yo, yo mga katropa! 7.46 na po, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Faith.
Woo!
Woo!
Katropa, oh. May kinakaba?
Hindi, okay lang. Nakalimutan ko, may sarili pala ang microphone.
Hindi, sabi ko sa'yo, ito na yung gamitin mo kasi baka hindi naka-on.
Yeah.
Kaya, thank you. Kaya thank nyo you, yan. I-budget nyo yung microphone.
Sakto naman po ito. 1:1 naman po. Hindi naman po kami naghihirap masyado. Although, kailangan rin po namin budget. Dahil malapit na po mag 60 years ang DZUP. Diba? At, December.
Baka gusto niyo po magbigay ng budget.
Papabukas po, pwede. Pinto namin. Kulig rin po yan. Dalawa pa po.
Kalagay pa, DZUP tapos DZUP Station. Dalawa yun. Para talaga naman.
Pag medyo naguluhan ka pa.
Hindi ko na alam. So, katropang Shrel, same question from our previous segment. Willing ka ba magpadala ng budget sa ibang tao?
Na, ang hirap para sa akin i-reconcile yung magpadala ng budget sa ibang tao.
Kasi generous yung ka, tropang Shrel. Parang, bayar ako na yan. Oh, sige, ako na. Bayarin mo na yung sa jeep. Oo, tatay.
Tama. Or minsan, para siya ng randomly cab. Ng, hindi. Para siya randomly ng cab. Tapos parang, ano nangyayari? Ano kung mag-jeep lang tayo?
Pero parang, ang ngayon, siguro,
sige.
Naturuan na lang din ako na tumanggap ng blessings from other people. Pero I usually don't ask other people for budget.
Mm.
Yung tipo ng, ito, kahit sige, ako mag-isa lahat gagawa nito. Yung sabi nga ni Katropang Jane, hindi ka marunong humingi ng tulong.
Mm.
Dahil lahat parang, sige, inisip ko, pag may binigay na task, inisip ko, ako lang gagawa nun. So,
na-pressure tuloy ako, boss ko siya.
Sorry.
So, na-
nagkakapatawaran na po. Oo, ganun. So, lately na lang siguro medyo natututong mag, you know, ask for help. Ng, or chip in ng budget kumbaga kung may kailangan gawin. So naalala ko din kasi meron isa kaming friend na ano, dapat ko ba sinasabi to?
Anonymous naman.
Anonymous naman.
Si Jim Badis na naman.
Jim ha? Sino kang Jim?
Oo, lagi kang nababanggit today.
Oo, na meron siyang kailangan gawin for an event. Tapos, yung mindset namin, pupunta kami doon as friends. Tapos yun pala may mga nakatoka kaming tasks.
Surprise!
Na parang, okay, wait lang. Medyo mahirap yata to gawin. Mm-mm. Kasi sinet mo din yung sarili mo na alin ka ba doon sa priority? Ikaw ba ay friend?
Organizer.
O ikaw, ano, mahirap pala siya kapag ganun na iba yung expectations. Mm. So, in terms of budgeting different resources sa life, hindi din kasi yung kay Katropang Jane na, si Katropang Jane master yan. pero hihirapan din, halimbawa, ito ay ini-invest natin yung talent nitong person na ito dito. Kasi inisip ko, hindi ko pwede i-invest yun. Sila lang ang dapat nag-i-invest ng mga bagay na yun. Parang, ano lang ako, this way, that way. Nahihirapan talaga pag
sayang hindi tayo teleradyo.
Oo nga, kasi kung napansin nyo, sabi ko sa inyo, multi-talented yung mga. Nagma-mime si katropang ano.
Mm-mm.
Shrell.
Ano lang, traffic enforcer lang. Parang nahihirapan ako katulad ng ginagawa ni katropang Reyna. Ah, pwedeng ito yung para ito yung mga resources na pwede para ma-improve ba natin or mapagulong or ma-invest yung mga talent ng mga tao. Parang ako parang nahihiya ako. Ayoko mangialam masyado yun sa talent niya. Or nahihiya man lang i-ask siya na kahit na very willing yung tao, minsan nakakahiya i-ask na okay, pwede po ba? Ganyan. Mm. Pwede po ba?
What?
Di ba, wala kayo naintindihan.
Choppy. Choppy ka.
Uh-uh. So, ayun. Hindi ako magaling mag-budget na tao in a lot of ways. Emotional spender yata kasi ako.
Hey, big spender!
Thank you, Katrapang Shrell, for that very wonderful answer.
Pasayit na sok, ano, konting-konti lang. Minsan din yung aspect natin ng sa life, we can invest on people, but sa atin, ano tayo, overspend.
Medyo hirap.
So, hindi necessarily, like ako, parang, oh, I'll invest with you, I'll wait for you to grow, whatever. Pero sa sarili mo, sagad ka na, sige-sige ka pa rin. So, hindi necessarily yung spending habits mo on other people.
At par with you.
How
you deal with yourself.
Parang tututunan ko tuloy ngayong episode ay, hindi porket mo okay pa yung mga tao, okay pa sila. Pwede natin silang tanungin kung meron bang tulong.
Budget ka pa ba dyan?
May budget pa ba? Kasi hindi lahat ay expressive sa needs. Katrapang Janine.
Ano nga pa yung tanong?
Secret.
Okay,
secret. Oh, binibudget ko yung boses ko.
Tama. Na question.
So, kailan ka willing? Anong mga sitwasyon na magpa-carry ng budget, ng burden sa ibang mga tao na taking na having in mind na meron rin yung implications.
I think ano yun eh, yung konsepto ng how much
is that doggy
in the window. Kwento ang pets every Wednesday char. It all boils down to how much you want to let people in sa specific aspects ng buhay mo. Kasi, meron naman talaga tayong mga proyekto or pinaproject sa buhay natin na gusto mo ikaw lang yung gumagawa nun.
Mm-hmm.
And meron talagang, merong, kumbaga, meron ka ding konsepto ng project na nakikita mo sobrang madaming tao yung involved dito.
Mm-hmm.
So, I think, ganun siya eh. Parang, paano, ano ba yung perspective or yung vision mo dun para sa isang bagay? Bakit?
Kumutunog chan
ko. Kumukulo yung chan mo. Gutom na. Konti na lang. Konti na lang yung sagot ko.
Iisin mo ng konti.
Ganon siya. So, inisip ko, depende siya sa, kunwari, meron kang isang dream project. Hindi naman necessarily lahat ng kaibigan mo or lahat kasama ng pamilya mo kasama doon. Mm-hmm. It's ano din eh, yung parang yung sinabi mo kanina na yung nagmimix ka ng mga kaibigan mo na hindi dapat lahat gusto maraming attention, ganun. Parang inisip ko sa konsepto ng pagbabudget na or yung willingness na ibang tao yung mag-carry ng budget. Parang sino din ba yung importante dun sa certain situation or event na binabudget mo? Kasi sobrang importante nga nitong taong to, pero alam mo naman na wala siya makakontribute dun sa current situation mo, would you call that person in? Diba? Kasi it's ano din eh, parang inisip ko din, waste of time din dun sa tao na pupunta siya dun sa situation na yun na wala naman siyang magagawa.
Parang sa Who Wants to be a Millionaire, call a friend mo, wala naman pala siyang alam sa topic, na pahiya lang siya on air.
Parang ganon. Diba? Instead of natulungan yung isa't isa, eh, di wala. Parang, ayun nga eh, parang titignan mo din yung situations as platforms for both of you to grow and to share each other. Parang ganon. Yeah. Kasi, kung ikaw lang naman yung nag-grow sa certain pag-share ng budget, tapos siya bumaba siya instead of nag-give, kumbaga instead na, kasi dapat yung konsepto ko kasi when we meet people, let's leave them a little better. Let's leave them instead of worse nang na-meet natin sila sa buhay natin, 'di ba? Parang tulad nga ng sinabi nung pouch na binili ko, na binergal sa akin, leave a little sparkle when parang ganon. Parang yun yung iniisip ko pag nag-share sa'yo ng budget yung isang tao, dapat iisipin mo din katulad na sinabi ni Katropang Faith kanina, kung may sobrang may kailangan ba silang expend dun, na yung konsepto na imbis na nag-grow sila, nag-shrink pa sila lalo. So I think isa yun sa mga pinaka-importanting consideration pag gusto mong i-ask na mag-share ng mag-chip in ng budget yung mga tao sa iyo.
Katropang Jane, meron pa sana akong one question pero short na sa time.
Sige, short na answer.
Short answer. Dapat witty tayo lahat.
Oh my gosh, hindi ako yun.
Mga katropas, paano nyo ba kayo gustong budgetan?
Hirap, di ba?
Ako sakto lang yung yung huwag mo ilalagay din lahat sa akin. Dapat may matitira sa iyo. Tapos ako din ganun din dapat. Yung budget ko sa sarili ko tsaka yung budget ko para sa iyo ay dapat equal lang para dun sa relationship, whether friend mo yan, colleague mo yan, ay never mo na feel na nauubos yung sayo, tapos siya nadadagdagan. Di ba?
Yeah. So, imbalance.
Ang suggestion ko din, in the relationship that you have, ay yung in-invest nyo sa isa't isa, ay parang nai-invest into something na lumalaki. Mm. Nag-grow. Instead na parang, lang kayo, higupan lang kayo ng energy.
Tapos tapon sa kabilang side.
Oo, dapat di siya tapunan lang. Ang nangyari, tumataas yung value together. Tapos yung value together.
Thank you, candidate number one.
Okay, dapat siya hinuli mo.
Tension na yun, una ko.
Ayan, mag-wrap up na.
Tama, Shrel.
Well, yun yung iniisip ko din, similar to what Katropang Jane said, na kapag may mag-invest man ako at mag-invest siya sa akin, invest ako sa kanya, ay...
Piramide. Joke lang.
Piramide. Hindi, kaming dalawa lang.
Akala ko may isa pa.
Sa konsepto ng kaming dalawa, nag-invest sa isa't isa. Yung kung ano man yung mabubuo is that some...
What?
Something bigger than what we imagined.
Bigger.
Ibig sabihin na parang, di ba, when you love or give time to another person, yung sum of the two of you is bigger than yung, ano ba, mali. Kung ano man yung both of you na nandoon, mas bigger siya than yung individual kayo.
Ah, oh, the individual parts. Yeah.
Then, yung ganun synergistic, antaw dito, relationship.
I think, yung sa akin ay, kahit gano'ng kaliit or kalaki yung budget, optimized lahat. Kumbaga, walang tumapon, wala ding kumulang. Ganon. Kasi kahit, di ba, you make do with what you have.
Yeah.
It doesn't matter na kahit gano'ng kalaki yung budget kung ang daming tinapon. Na hindi
wasteful.
Oo, wasteful naman yung pagkagamit nung budget na yun. So maganda na optimal siya, tas intentional din yung paggamit mo na. Kumbaga may future perspective siya na, kunwari sa isang event, alam mo naman na itong binili mong mga design na to, hindi mo na siya magagamit ever, itatapon mo na lang. Wag yung mga ganon, di ba? Oo, sobrang sayang. So I think yun. Gusto ko pag binadgetan ako optimal.
Ako po, kahit ako yung nagtanong, gusto ko rin siya mag-
Go!
Ko naman, gusto ko, meron talagang allotted budget na para sa akin, na parang hindi siya na nakawin sa iba.
Totoo naman.
Tsaka hindi niya rin inuutang. Parang, ito, para kay Katropang Face tong budget na to. Pero gagalawin ko muna. Babalik ko na lang next time. Huwag ganun. Gusto ko talaga, may pagka-sacred yung inalat na resource para sa akin. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yun, pero gano'n. Gusto ko gano'n. So mga katropas, alam namin na may paraan rin kayo ng pagbabudget ng inyong oras. Salamat kasi you spent your time with us for 1 hour, 7 to 8 p.m.
Optimized naman.
Optimized, tama. Sana nag-enjoy kayo. Sana kahit hindi kami wise-spend, may natutunan kayo sa pagdating sa resources.
Yep.
Ang Tropang Radyo po ay napapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 po yung gabi, Monday to Friday. At maraming salamat po sa mga katropang nakasama natin tonight. Katropang Jane, katropang Shell, Katropang Janine,
Katropang
Carl na umupo rin muntik na kanina, si Katropang Julius, Katropang Gerald, Katropang Jerry, Katropang Hana at mga Katropang News Team po sa kabila kung nandyan pa po kayo.
Yata si Katropang Carl, si Katropang Annika.
Mm-hmm.
Thank you, Katropang Faith. It was very good questions. Palakpakan po.
Yay! May award na ako next week na aming anniversary week. Happy 8th anniversary po sa Tropang Radio. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Happy Thursday. Wish up to you.